Na slavnostnem odprtju 26. festivala slovenskega filma bodo 3. oktobra nagrado Milke in Metoda Badjurje za življenjsko delo podelili Raduli Konu. Raduli Kon, ki je otroštvo in mladost preživel v Postojni, je prvi slovenski diplomant iz smeri filmska in televizijska kamera na slavni praški šoli za film, fotografijo in televizijo FAMU. Svoje znanje že več let podaja naprej, najprej ga je kot profesor na AGRFT, zdaj predava filmsko in televizijsko kamero na Visoki šoli za umetnost na Univerzi v Novi Gorici. Je lastnik agencije Cebram, ki se ukvarja z videoprodukcijo in postprodukcijo, ter član in podpredsednik Združenja filmskih snemalcev Slovenije ter več drugih stanovskih organizacij. Kot direktor fotografije je podpisan pod skoraj 30 celovečernih filmov, najbolj znani so Poletje v školjki 1 in 2, Leta odločitve, Razseljena oseba in Kristoforos. V njegovem opusu je še več kratkih igranih in dokumentarnih filmov, spomnimo se na dokumentarni film o astronautki Suniti Williams, med televizijskimi deli stopata nadaljevanki Primož Trubar in Julije Skugi. Na področju lutkovnega filma pa so nepozabne Zverinice iz Rezije. Bil je direktor fotografije pri več kot 400 oglasnih filmih, sodeloval je pri skoraj vseh najbolj znanih reklamah v 80. in 90. letih. Je prejemnik številnih nagrad. Leta 1982 je za fotografijo v filmu Razseljena oseba dobil tudi Zlato areno. Raduli Kona, ki je z veseljem prišel v Postojno, je pred mikrofon povabila Maruša Mele Pavlin. Seveda sta se najprej dotaknila priznanja za življenjsko delo.
Gospod Likon, ste prejemnik nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti. Čestitam, a res drži, da so te stanovske nagrade tiste najslajše? Dobili ste že veliko priznanj nagrad namreč.
Ok, dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Sem zadovoljen, sem vesel, da so mi dali tako nagrado. To je v bistvu največja nagrada, ki jo lahko filmari dajo filmarju iz vseh branž, režiserji in pač scenaristi in snemalci. In tako da sem v bistvu kar ponosen, da to imam. Zdaj ne vem, a sem jo zaslužil dovolj ali nisem zaslužil, to ne vem, ampak kot so napisali, prav gotovo to drži.
Gospod Likon, preden nadaljujeva pogovor, mogoče še da razčistiva, ne, pripeljali ste se iz Ljubljane, ampak v Postojni pravijo Postojnčan Raduli Kon.
Ja, seveda, da sem Postojnčan, dokaj me poznajo, jaz sem se pač pri, ne, mislim, 4 ali 5 let sem imel, ko smo se preselili iz Ljubljane v Postojno, tako da sem preživljal osnovno šolo in gimnazijo v Postojni, seveda me poznajo vsi kot Postojnčana in me pač prav gotovo še vedno imajo kot Postojnčana. Ne?
Vam je mogoče tudi to domače mesto dalo ljubezen do fotografije? Razmišljala sem o tem, da je pravzaprav Postojna mogoče tudi zaradi jame, zaradi turizma, mesto fotografov, spomnila sem se na Maksa Šebra, pa na Cirmane, na družino vašega prijatelja Vojka Filača, tudi on je bil z fotografske družine.
Glejte, tukaj v Postojni sem pač živel doma, oče imel en fotoaparat, je bil tak manjši fotoaparat, Leica format na meh. Oče se je dosti ukvarjal s fotografijo in potem sem tudi sam začel, na kako me to zanimalo, kako to gre. In prvi film ali prve posnetke sem naredil enkrat, ko je bila ena otvoritna, ko je bila v Planici, Skoki v Planici. Ampak oče mi ni nič povedal in sem mislil, da ni potrebno, da kaj vem o temo, kaj moram vse nastaviti na temo. Sem pač nastavljal aparato vse sort mogoče, potem nisem vedel, kaj je odprto pa kaj je zaprto na te številke. In sem stal v množici, sem bil gledalcev in sem pač skozi to sem gor videl pač tega skakalca, kako skače. To sem sliko, dal sem to razvit ta film Filačo, ne, očetu od Vilko ta Filača. In to, kar je razvil, mi da ta film, gledam, zrekel, ne, to pa ni moje, sem sliko skakalce, ne, v Planici. Nisem bil na to pozoren, da so bile same glave okrog mene, sploh skakalca je bil samo pikca. Tako to pomeni, da to te začetke amaterski so mi to dali vedeti, da moraš vedeti, kaj bo v tem okvirju notri, ne si misliti samo to, kar gledaš z očmi, ne, pa kaj vidiš se okrog.
Postojna je bila očitno za časa vaše mladosti zelo ustvarjalno mesto, ne? In omenili ste že Vilka Filača, vašega prijatelja, pa Drago Dela Bernardina je bil vaš sošolec, pa še bi lahko naštevali.
Ja, seveda, Drago Dela Bernardina, Matjaž Grzaroli, te so bili nekako z Dragotom, sva bila dosti skupi, on je znal odlično risati, bil je dober kitarist, Vse to Matjaž je bil spet po druge, on je bil bolj umetnik po pač tehničnih stvari, tako da smo se družili taki pravi, no? In da smo na tem pridobili, tu sem pridobil dosti izkušen in vedno smo teli ustvariti nekaj novega. No? Tako da.
A se je poznalo recimo, da je, ne vem, blizu bila že Italija, mogoče k neki odprtosti?
Ne, do Italije nismo takrat sploh uspeli hoditi, zato ker nismo imeli potnega lista. Jaz sem začel delati, se ukvarjati s fotografijo pri 13 letih, potni list sem pa dobil šele pri 18 letih. In šele pri 18 letih sem lahko prvič prestopil mejo in to mejo sem prvič prestopil seveda proti Češki. Tako da to je bilo na ključe, nisem bil prej v Italiji.
Tako torej, gospod Rado Likon je z nami, nadaljujeva po glasbi. Gospod Rado Likon, prej ste omenili, da ste prvič prestopili mejo proti Češki, magistrirali ste na Filmski akademiji oziroma šoli za film, fotografijo in televizijo v Pragi, slavni FAMU. Kaj vas je odpeljalo tja oziroma kako ste po koncu gimnazije sploh razmišljali tako daleč, da niste, ne vem, rekli, ha, bom šel poštudirati, ne vem, zgodovino, matematiko ali kaj drugega, kje ste to našli?
Ja, seveda, ko sem že tako zgodaj se začel ukvarjati s fotografijo, je meni bil interes, da bi tudi naprej študiral fotografijo. Tev sem že po osnovni šoli jeti na šolo, kakšno tako fotografsko, ampak je bila samo v Ljubljani vajenška šola, doma me na to niso pustili. Sem moral gimnazijo narediti in sem rekel, ko škončal gimnazijo, pa lahko pač karkoli, ne. In seveda po gimnaziji sem se pozanimal, kje so najboljše šole v Evropi. Ugotovil sem, da je najboljša šola v Pragi, FAMU. To je Filmova akademija muzinih umeni. To ni kot muzičkih, kot glasbenih, ampak muza kot muza. In potem, ko sem že imel eno poznanstvo s tem prvim mojim potovanjem na Češko, sva šla s bratom, smo se spoznali z eno družino, ki nam je nek tam pomagala. Vedel sem, da do te družine lahko pridem in moja prva pot, ko sem šel po gimnaziji, ne, po končani sem šel v Brno in sem pri njih preživel eno leto. V tem času sem se prijavil na FAMU za izpite. Izpiti so trajali v treh krogih, je to bilo, tako da
prvi
tremi. In med tem časem sem dobil v Brno na televiziji možnost, da sem bil kot en od zadnjih asistentov pri kamerah, ne. To, da sem bil asistent pri kamerah, mi je pomagalo dosti in mi je v bistvu tudi spremenilo moje razmišljanje, da nisem več se razmišljal o fotografiji, da bi študiral fotografijo, ampak sem se odločil, da bi študiral kamero. No. In to je bilo pametno, zato ker mi je en kamerman obrnil na televiziji in rekel, glej, nima smisla, da študiraš fotografijo, ti spet študirati kamero. In ker boš imel kamero, boš še vedno lahko fotografijo delal. Če boš pa ti samo fotografijo imel, pa ne boš mogel delati s kamero nič. Tako da rekel Petreš to in to mi je pač svetoval dobro.
Če greva samo na fotografijo, vaši najljubši motivi so?
Ja, ne, je bila na začetku je bila priroda. Tako krog stare vasi, Mlake, Vrbe, Mlin pri Postojnski jami, tam je dosem lepih posnetkov naredil. Voda, pa močvirja, no to mi je bilo na začetku najbolj. Sliko sem pa seveda tudi staro vas, pa to objavljal v eni reviji, ki mislim izhajala v Ameriki. Tako da sem kar posnetke pošiljal okrog, ne, že takrat sem bil aktiven in se nisem ustrašil tega, no tako da.
Malo sem brskala po spletnih straneh slate slavne FAMU. Čisto za malo ste se zgrešila z Milanom Kundero, ni bil več predavatelj, ne, ko ste vi prišli za
ja,
kakšno leto.
Milan Kundera ni bo več predavatelj, tudi Forma ni bo več predavatelj, so že vsi šli v Ameriko. A to je pa zato, ker leta, kot veste, tega 68 je bila gor ta revolucija, na Češkem. To je bilo v jeseni. Jaz sem pa potem tja prišel pa po leti, pol leta po tismu, ne? Tako da sem še doživel razne te stvari, ki so se dogajale po tej revoluciji. In medtem so te ljudje so vsi odšli in vsi te so zbežali stran. Ampak še vedno je postalo precej odličnih profesorjev na FAMU, no? Tako da.
Češko ste se hitro naučili?
Ja, v Brno nisem imel nobenega, ki bi govoril slovensko in mi ni drugega preostalo kot to, da sem se naučil češko. Pri tej družini, kjer sem živel, je bil gospod Prašilj, Jaromir Prašilj, je bil pač doktor pa profesor pa vse. In vedno, ko je videl, da sem doma, me je potem mučil slovnico češko in tako, da sem se naučil kar dobro češko. In to mi je ostalo še do zdaj.
Ja, zdaj doma v družini, kdaj govorite po češko?
Ja, ženo imam Čehinjo, ampak največkrat govoriva slovensko, to je napaka, bož bi bilo, če bi govorila češko, da se bi otroci v večerki, ki je naučili tudi češko, ampak tako kar, Včasih tudi govoriva, ker je hitrejši, da se bolj povedati v češčini. Zdaj pa že tako prišlo, da žena Čehinja in Daska zdaj me vpraša, kako se to češko reče te stvari. Ne? Tako da imam v spominu dobro to češčino.
Potem drži, da recimo lahko v vsakem jeziku izražiš nekaj drugega, se drugače izražiš. En jezik je boljši za izražanje takšnih čustev, drugi drugačnih. Ja. To bogati?
Ja, seveda to bogati. Ne? Jaz sem to obrnil, ko sem se tole češčino, ker precej naučil, pa bil sem samo med Čehi, to pomeni, da sem kar hitro dojel vse. In sem videl, da ta češčina je zelo spevna, zelo ima dobro narejena, ni treba misli razlagati z večmi besedami, lahko z eno besedo poveš in je točno določeno, kaj to pomeni. In tak primer sem imel, da zdaj imena ne vem, ampak sušolka in sušolc sta prišla v Brno me obiskati enkrat, ne vem, tako sem bil že tam kar precej let, precej mesecev. In sta na vrata potrkala, jaz nisem mogel spregovoriti z njimi niti besede slovensko. To je neverjetno, nič, čist mi je se zaustavilo. In ko sem bil v tem prostoru notri in sem rekel tako, gremo ven, kakorkol sem to rekel, in šele se spomnim, da smo hodili potem po ulici tam proti Brno, da smo šli, sem počasi ukorno začel slovenščino govoriti. Kako je to možno, ne vem, ampak to sem doživel, no, tako da. Tako sem se vključil v to češčino.
Ja, Rado Likon, povedali ste mi, da ste veliko delali z režiserjem Tugom Štiglicem, tudi s skladateljem Janjem Golobom, ki je napisal glasbo za oba dela Poletja v školjki. Dlan išče dlan smo že slišali, zdaj pa tista najbolj znana. Prisluhni školjki. Gospod Rado Likon je z nami. Kaj natančno počne direktor fotografije? To verjetno ni samo to, da vi dobite posnetke, pa jih potem malo svetlite, pa temnite, pa brišete.
Ne, jaz posnetko nič ne dobivam, jaz teh ustvarjam te posnetke. V bistvu je glavno delo direktora fotografije je delo z svetlobo, oziroma delo, jaz govorim, s sencami. Tako da je pač kompozicija kadra, kako ga določaš in potem kako osvetliš. Ta osvetlitev je zelo pomembna, ker s tem ustvariš atmosfero, prostora, atmosfero, ne, če recimo v scenariju piše jutro, sončno jutro in gor, dal moram jaz to vedeti, kako bom to, te besede, ki jih je scenarist napisan, ki je režiser želi, da se to prikaže, tam ne piše, kaj moram narediti, ampak jaz vem, na kakšen način moram narediti, da bo gledalec dojel to sliko, tako kot da je lepo sončno jutro, sončni zajtrk ob sončno tem, to moram vedeti vse parametre, kaj mora biti, kakšna bo svetlova, kakšna bo barva, koliko bo visoko postavljena, koliko bo kontrastna. To so dela, ki jih ustvarjam in zelo rad delam igrane filme, kjer že naprej lahko določam, vem prostor, ki bom snemal in vem, kakšne luči, ki se vse naredim, skice, kakšno luč in tip luči in koliko močne luči bom kje uporabljal pri kakšni stvari. Ne? Tako da sem v bistvu najbolj ponosen na to, da obladam svetlobo, ne? A pa s tem vedno govorim sence, ki jih ustvari ta svetloba.
Fotografi pravijo, da je večerna svetloba tista najlepša, ampak vi morate delati vsakašni svetlobi.
Ja, vsakašni svetlobi. Zdaj pri igranih filmih imam malo več možnosti, če ni primerno od zunaj, če je eksterjer, če se snema, lahko rečem, zdaj ne bo v redu, ne bomo mogli, ker ni pač je oblačno ali celo dežuje. Ne, tako. To ja, to se da. Dočinko pa zdaj delam zadnje leta predvsej dokumentarne filme in potujem po svetu. Tam pa pač ni vprašanje. Tam je pa vedno vseh 24 ur na dan je možno snemati in pride prav.
Torej, dokumentarni in pa celovečerni filmi, verjetno težko reči, kaj imate raje ali pa recimo, kaj ste imeli raje, prejšnjo tehniko, kako analogno, ne, ali zdaj digitalno, je ta zdaj bolj preprosta?
Ja, seveda, delal sem ogromno let z analogno tehniko, to pomeni, da je bila kamera 16 mm ali 35 mm, to pomeni, koliko je bil širok film o temu. Celovečerne filme smo snemali na 35 mm in tam je bilo zelo pomembno, seveda nas so učili v Pragi analogno, takrat, če nismo imeli digitalnih načinovenih takih pripomočkov, je bilo zelo pomembno, kako si to svetlobo postavil, kako si zmeril, kako si naredil atmosfere. V bistvu, karkoli je bilo narobe, se ni dalo skoraj več popravljati. Ne? Vse si moral narediti tako, kot mora biti. Zdaj, v novem sistemu digitalnem, je pa seveda razlika v temu, da je to ravno tako se zapisuje, no, prej smo svetlobo zapisovali na filmski trak, pa na emulzijo, zdaj se pa to zapisuje na čipe. Tako da to velike razlike ni, sam da je stvar nosilca je drugačna, Je pa to, da, kaj bi rekel, pri analogni fotografiji ni bilo toliko raznih gumbov na kameri, ne? Tam je bilo bolj, pač hitrost je bila določena, je bilo to zapečata. Tam v bistvu je bilo bolj sproživc, tam pa seveda svetloba, zaslonka, pa to je bila pomembna, ne? Merjene svetlobe, to je eksponometrija, se temu reče. In to eksponometrijo sem študiral v Pragi, smo imeli pri 5 letih študija, sem imel 4 leta študij eksponometrije. Tako da obvladam to zelo dobro, ampak zdaj mi to ne pride več v poštev, ko so te digitalni pristopi. Moram pa tukaj bolj vedeti računalniški sistem, ker te kamere nove, ki so na osnovi vseh teh računalniških sistemov narejene. Ne? Tako da predvsej mojih kolegov, ali kar dosti mojih kolegov, so rekli, da se ne bodo s tem ukvarjali, da film je film in tako naprej, ampak zdaj ne more več delati naprej, ker jim ne gre ta računalniški sistem. No? Mene to bolj zanima, vedno nova tehnologija me je vedno zanimala.
In verjetno vsa ta materija, s katero se srečujete, ne vem, daje nova znanja, nova obzorja, nova širina od Cankarja, ki ste ga delali, do Alme Krlin, do zdajle saj, ki nas bodo prekrili vsak čas.
Ja, seveda s tem spoznavam veliko novih ljudi, veliko novih, vsak film, ki je delam s komarkoli, moram zelo dobro proučiti tega, kaj da vem, kako ga bom obravnaval, kako ga bom pač posnel, ali bom imel kadre, ne vem, bi rekel, mehkejše, kontrastnejše, ali kaj to bo. In s tem sem pač veliko spoznal, veliko ljudi, ja. In tudi dosti, ko sem potoval po svetu, sem vedno znal drugače gledati svet z očmi. Nisem turistično, ampak sem ga gledal drugačne.
Prej, ko ste razlagali o svetlobi, sem se spomnila na mogoče v slovenski javnosti dva najbolj znana filma, ki ste ju delali Poletje v školjki 1 in 2, sta morala biti pa kar zahtevna, ne? Preveč svetlobe bi si človek mislil.
No, tako je Poletje v školjki 1, to je filma, ki sta bila malo bolj kultna filma, sta to, ne? Seveda Poletje v školjki se je bolj prijelo kot pa Poletje 2, čeprav Poletje 1 nisem čist, pa sem delal od zunje, največ v eksterjeru, nisem se toliko ukvarjal z lučjo, je bilo malo interjera, meni je pa interjer bolj ustreza. Dočim pri drugem filmu, Poletje v školjki 2, je bilo pa več tega in sem seveda lahko več svojega znanja in vključil to. Ampak v drugem filmu je bilo, ne vem kaj se, prvi je bil mogoče tudi montažno dosti bolj zanimivo narejen, hitrejša montaža kot pri drugem filmu. In v tistem času je bilo vse nekaj novega, ne? Tam se je dogajalo to, da smo obleke, je šla kostumografka kupati v Italijo, ne? To pomeni, da je bilo takoj nekaj drugače, so imeli drugače čevle, so bili drugače oblečeni, kaj je imela ti strah v glavi, je imela, ne vem, na noge, vse tako nekako
so. Ja, pa je spadrile, se spomnim, ker sem bila takšna starost in je bila drugače oblečena kot mi, ja.
Ja, in se je dogajalo vse. No, tako da so, nekateri so ta film videli, sem, nekatere punce so rekli, da so ga videli tudi, ne vem, 20 ali 30-krat, znajo tekste na pamet z prvega dela. In tako, ja, zanimivo, ja, kako je, še en tak primer, da vam šele zdaj mi je ena kolegica razlagla, je rekla, ja, se nisem ti prej mogla nikoli povedati, ampak jaz sem ta film videla, ne vem, 25-krat, se znam na pamet. Ful mi je bila všeč Kaja, ki je bila tako oblečena, pa to, jaz sem se to uponašala. In naredila sem tudi to, da sem šla si kupa tudi bele kopalke, kot jih je imela Kaja, pa ti strako glavo, pa tele spadrile, pa tako. Potem smo šli pa na en šolski, ne vem, bazen, ali so šli nekem plavati ali šolo. Bila je stara, ne vem, koliko let je imela. In je to oblekla in šla v vodo in prišla z vode ven in te kopalke seveda niso bile take kot te z Italije, so bila tanko blago, bilo.
Prozorne, ne?
Prozorno in je postala prozorna in je bilo narodno in je to bila, reka tako, no, take stvari so se dogajale tudi. No, zdaj bomo pa videli, če bomo ta film uspeli restaurirati, pa bomo potem o restauriranju govorili.
V nadaljevanju pogovora bova govorila tudi o vašem zadnjem zelo odmevnem projektu, o temnem pokrovu sveta. No, za uvod pa nekaj glasbe iz tega celovečernega dokumentarnega filma in pa skladateljsko-izvajalski duet Janez Dovčin, Goran Krmac. Rado Likon, ste tudi predavatelj, ne, na AGRFT pa na Univerzi v Novi Gorici?
Ne, nisem na AGRFT, na AGRFT v Ljubljani sem bil predavatelj 8 let, potem sem pa to opustil, ampak zdaj sem pa že, ne vem, koliko, 15 ali več moče, že kar več let na Univerzi UNG, to je Goriška in to je tam je pod Akademija umetnosti. In na tem predavam pač prvi pa drugi letnik, tudi tretji, a tam so pač štiri, pač imam precej predavan tam dol, ja. Hodam precej v Gorico, tako da so med Ljubljana in Gorica se precej prevažam, ja.
Kaj pravijo, ste zahteven profesor?
Nisem zahteven profesor, ker želim, da se te študenti kaj naučijo. Če kaj ne vejo, jim pomagam, še enkrat povem, tudi ne spitam, jim pomagam, če treba, ne. Nisem profesor tak, da bi rekel, zdaj se bom moč pokazal s tem, da jim lahko dam slabe ocene in da jim to zagrenim življenje. Če kakšen res ne gre, mu reče, ne pride še enkrat, pa da se takrat še enkrat narediva, tako da nisem nobenega vrgo v vseh teh letih.
Se verjetno vi lahko nekaj poveste, date neko znanje, ampak tista pridnost, ustvarjalnost, ki tukaj štejeta, to jim pa ne morete dati, ne?
Ja, to ne moram, ampak zelo poslušajo, zelo so poslušni, zelo radi poslušajo, zelo me ocenjujejo kot dobrega, pogotovo zaradi tega, ker sem dovolj dober do njih, ampak imamo predavanja, ne vem, na dan imam pač takrat, ko imam, mislim, da imam dvakrat po dve uri pa pol, to je pet ur predavanja, v enemu dnevu je kar dosti. In ko se dogaja, da začnem, vem, kdaj je začetek, vem, kdaj bi moral biti konc in če nimam na uri alarma, da je konec, jaz kar govorim in ne vem, da je že konc. Ne? In se je že zgodilo parka, da pač študent tudi me sprašujejo, dvigne roko in mislim, kaj me bo vprašal. Rekel, prosim, lahko že zdaj končamo, ker mi imamo čez pet minut predavanja drugo in smo zdaj že pol ure čez v tem. Ne? Tako da, ali pa pride profesor iz druga, rekel, da pa zdaj že zaključi, ker mora priti k meni te študenti. Tako da, zdaj si pa naštimam po novem sistemu, dva alarma v telefon, da vem, da zaključim pravočasno. Ja.
Kar počnete, počnete radi in srcem.
Dobro, sledim vedno vse nove tehnologije, ki se kjerkoli pojavi na svetu, to mi zdaj omogoča internet, to vse sledim in znam to povedati tudi naprej, zato ker je vse narejeno na osnovi analogne fotografije, analognega snemanja in mi to lažje zdaj vključiti, no, da je to digitalni sistem, ker je pač narejeno na te osnovi. In povem moje izkušnje iz filmov, ker jih noben drug ne more povedati, tudi profesorjev, ne? In tako da je kar zanimivo, no, se lahko zato pa poslušajo, tudi pokažem jim posnetke, kaj je bilo na teh filmih, kako se kaj delalo, kaj je bilo. Te nove, ki so pa zdaj mlajši, imajo pa samo vedijo samo digitalno, ne vejo nič o analognemu, malo vejo, ampak jih zato jih predvsej učim, kaj je to analogno, da znajo potem razumeti digitalno, ne, boljše. Tako da so ponosni, so veseli.
Potem vam tudi ni odveč zdaj hoditi po Sloveniji, precej gostujete z Matevžem Lenarčičem, ste namreč direktor fotografije in snemalec pri filmu Temni pokrov sveta, film o črnem ogljiku, nam je odklenkalo že?
Ja, ne, seveda zdaj se bliža jesen, zdaj bo še več teh potovanj, potujemo seveda po celi Sloveniji in posod prosijo, da pridemo v ekipa. V ekipi smo bili trije, to je bil scenarist in režiser Amri Moratović, potem protagonist in pilot in vse to je bil Matevž Lenarčič, pa jasne, tako da se s tem smo potovali po svetu in zdaj tudi potujemo po te Sloveniji. Ne? Posod želijo, da pridemo vsi, ker po projekciji imamo kar dolge pogovore, sprašujejo vse sort. Če je manj gledalcev, se bolj upajo sprašovati, če pa dosti gledalcev v dvorani, je pa narodno vprašati. Ne? Tako da, ko pa en začne, potem se pa to razvije. Tudi v Postojno bomo prišli s filmom, smo zdaj že dogovorili datum, zdaj da nam narobe rekel, mislim, da to je 19. januar, petek. Prej bomo pa imeli par dni prej pa tudi dve projekcije na šolah, na gozdarski šoli pa na te šoli, kako se imenuje.
Na šolskem centru,
verjetno. Na šolskem centru, tako da bomo tri projekcije bomo imeli v januarju tukaj v Postojni. Ja. In bomo prišli vsi trije sem.
Pomembno, da boste spregovorili mladim o psajah, lahko rečeva, ne, ki nas prekrivajo počas in spreminjajo podnebje.
To je pomembno, da povemo, o tem pove več Matevž, ne, seveda, ker je o tem bolj strokovnjak in bolj ve o tem. In tako je pomembno in mladem in starejšem, ne, poveda to, ne. Niso samo mladi te, ampak tudi mi smo te, ki jih moramo pač vzgajati mlajše in povedati jim, kaj je, ker do zdaj je to, še zdaj je tudi tabu, ne, se ne govori o teh psajah, govorimo o CO2, to da govorimo in ta CO2 pač je v zraku in ga ne moramo nič s tem narediti in CO2 v bistvu na srečo drevesa, po Sloveniji imamo dost gozda, to se rešuje, je kar nekako v razmerju dobrem, dočim saje so pa to, ki bi pa lahko vplivali na to, ne. saj grejo pa z teh naših avtomobilov, dimnikov in to grejo v zrak in tam bi lahko manj tega spuščali v zrak. Ne? Če zdaj pomislite, da imamo v Sloveniji ali pa sploh na svetu, je 60% elektrike proizvedeno iz premoga. To pomeni, da avtomobili, ki zdaj to, ko se upevajo električni avtomobili, kako je to čisto, pa to ni. To je tudi avto, ki ima svoj dimnik, nekje drugot, in ima tudi svoj rudnik, nekje drugot. Ne? Če ste kdaj videli, koliko je to potrebno skopati, da vam dobijo za te akumulatorje, pa to ne. Zdaj sem se poučil tudi o tem in videl sem te stvari posvetano.
Gospod Rado Likon, najlepša hvala, da ste se tako hitro odzvali našemu vabilu. Mogoče se vidimo, ko pridete v Postojno januarja, kot ste rekli, znova. Še enkrat iskrene čestitke za to priznanje, pa veliko užitkov ob delu vam želim.
Hvala za čestitke, hvala za to, da ste me sprejeli in povabili v Postojno. Lepo.